Вітаю вас, дорога церква. Якось як давно вже, як я почав відвідувати церкву нашу, випала мені одного разу нагода попасти в одну баптистську церкву. Я не буду казати, де вона знаходиться, але цікава була в мене така зустріч там, знайомство. І виходячи з цього баптистського храму, я на виході прочитав наступний текст. «Іди і більше не гріши» Івана 5:8. Ну, на той час я був молодим християнином, я не дуже добре знав Біблію, тому взяв дома сів, віднайшов це місце і прочитав знайому всім нам історію. На той час, коли я роздумував над цією історією, часто задавав собі питання, чи ця історія, вона стосувалася безпосередньо, це повеління Ісуса стосувалося безпосередньо тої жінки, чи воно стосується всіх людей, християн, іди і більше не гріши. Знаєте, якби тоді на той час сумніватись в словах Христа, не мало змісту, я це вже розумів, але як вмістити оце повеління Христа «Іди і більше не гріши» в своє життя, з одного боку, коли я стикаюся з гріхом в своєму житті набагато частіше, ніж того хотілося би. Я не знав. І мої роздуми за великим рахунком привели мене десь в глухий кут. Більше того, знаєте, совість, закон, можна сказати, душили і не давали можливості справитися з цією дилемою. І тоді я хотів би, щоб ми сьогодні спробували розібратися, чи часом немає от таких протиріч в тому, що велить Христос для оцієї жінки «Іди і більше не гріши». І тим, що можемо зустріти в інших місцях Біблії, де, наприклад, сказано, всі ми багато согрішаємо. Коли хто не грішить словом, то людина досконала, здатна зануздувати все тіло своє і так далі. Це в Якова такий є текст. Є і інші тексти, які нагадують нам про наш гріх. Але зараз відправною точкою я хотів би, щоб була все-таки в нас історія, про яку я вже згадував, про цю жінку, ми її зачитаємо, послухаємо і далі будемо рухатись в наших роздумах. Отже, текст знаходиться в Євангелії від Івана, 8 розділі, з 1 по 11 вірші. Ісус же пішов на гору Оливну, а вранці він прийшов знову у храм, і всі люди прийшли до нього. Він сів і навчав їх. Ось книжники та фарисеї привели до нього жінку, схоплену в перелюбі, і поставивши її посередині, та й говорять йому, «Учителю, цю жінку взято в перелюбі, а Мойсей у законі заповів нам таких побивати камінням. А що ти скажеш?» Це вони говорили, спокушаючи його, щоб знайти щонебудь для звинувачення його. Але Ісус, схиливши додолу голову, писав пальцем по землі, не звертаючи уваги. Та коли ті не переставали питати його, він підвівся і сказав їм, «Хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь у неї». І знов, схилившись додолу, писав по землі. Вони ж, почувши це, і докорені з совістю почали виходити один за одним, почавши від старших і до останніх. І залишився один Ісус і жінка, що стояла посередині. Коли Ісус підвівся і не побачив нікого, крім жінки, то сказав їй, «Жінко, де ті, що обвинувачували тебе? Ніхто тебе не осудив». Вона відповіла, «Ніхто, Господи». Ісус сказав їй, «І я не осуджую тебе, іди і більше не гріши». Основна тема цієї історії, звичайно, це лицемірство книжників і фарисеїв. Можна, звісно, поговорити про любов Христа до грішників, і ще виділити цілий ряд аспектів цієї історії, але я б сьогодні попробував би зосередити нашу увагу на темі гріха. На темі гріха, який став причиною не тільки трагедії в житті цієї жінки, але трагедією в житті кожного з нас. Загалом-то тема гріха не надто популярна тема, як в проповіді, так в особистій розмові, ну чи навіть в якій-либо книжці, яку ми можемо читати. Говорити про гріх не складно, особливо коли мова йде про чужі гріхи. А от коли гріх стосується нас, коли совість і Бог через своє слово докоряє нас, тоді ми не дуже слухаємо і не хочемо цього слухати. А коли про чужі гріхи, набагато легше і простіше. От про гріх жінки книжники і фарисеї, напевно, смакували і, можливо, мали якісь і деталі, і чому вони і привели її до Христа на суд. От. Хоча, якщо стосується їх особистих гріхів, то, як бачимо з цієї історії, кожен з них кинув камінь і вийшов з того приміщення, де вони хотіли вчинити суд над Христом. Про цей гріх, звичайно, гріх перелюбу ми можемо розмірковувати, хоча в наших от обставинах, в країні, в якій ми живемо, він не занадто поширений. От, слава Богу, поки що. От, ми в неділю з Сергієм Борисовичем мали зустріч з сестрою Надією і чоловіком, які приїхали з Сербії. Вони ділились своїми роздумами про життя в цій країні. І я часто задаю, от коли люди приїжджають з інших країн, таке питання: який найулюбленіший гріх у вашому народі або вашій нації? І от в Сербії Надя сказала, що на перше місце я б, напевно, поставила блуд. Гріх блуда, того, що, каже, там це взагалі якби, ну, вважається нормою, це не є проблемою, з цим всі живуть, і це якби між прочим. Коли ми були в Індії, то на перше місце там ставили такий гріх, як обман, потім колдовство, потім вже там корупція і так далі. От. В Росії на перше місце дехто ставить п'янство, от, потім обман, корупція і так далі. Сьогодні Коля казав, що в Північній Кореї це непрощення, гординя, ідолопоклонство, вождізм оцей. От, в кожного народу є якийсь такий особливий, напевно, набір гріхів, які, ну, люди шанують, плекають, носяться з ними і не вважають чимось таким, що, ну, сильно заважає жити. В Україні, напевно, корупція, обман, крадіжки не вважаються дуже сильними гріхами. Хоча, за великим рахунком, кожен з нас може на це все діло подивитись суб'єктивно, але подібний такий аналіз, він може бути близьким до істини. В будь-якому випадку, навіть невіруючі мають уяву про те, що вони грішні люди. Хоча іноді применшують значення гріха, особливо в порівнянні з іншими людьми. Ну, я ж не такий грішний, як отой, як ота. От, того я собі можу жити і якби не особливо переймаюся тим, всі грішні. А що таке гріх? Якщо ми відкриємо підручник по систематичній теології, то там є дуже багато всяких розділів. От, і з усіх теологічних доктрин вчення про гріх, воно зветься харматологія, підтверджується практично і фактичними доказами. Ви ніколи не задумувались про це. От коли ми говоримо про Бога, про його атрибути, всезнаючий, всюди присутній, Бог є любов, Бог-спаситель, коли ми говоримо про Святий Дух, що він всюди є, що він побуджував авторів Слова Божого писати це слово і передавати саме істину в в тому вигляді, в якому він би хотів, щоб це було. Це все речі такі, знаєте, теоретичні, які ми не можемо пощупати, які ми не можемо доказати, які тільки через Слово Боже дізнаємося, приймаємо вірою і на підставі цієї віри живемо і сповідуємо це. А от щодо гріха, то за великим рахунком нам не треба доводити, що гріх є. Чого? Того, що кожен з нас на власному досвіді, власному житті, на власній шкурі пережив і знає, що є гріх. І ми з цим живемо, ми з цим народились, ми з цим стикаємося і стикаємося, на жаль, щоденно. Гріх, Августин сказав, це є перевернута любов. Мені сподобалося це визначення. Тобто, замість любові до Бога, ми за великим рахунком любимо себе або все те, що пов'язано з нами. Дехто дає інше, простіше визначення гріха – це не попасти в ціль. Але потрібно, напевно, ще зауважити, роздумуючи про гріх, ще одну річ, що тяжкість гріха визначається відносно того, проти кого згрішили. Ну, що я маю на увазі? Одна справа, коли пішов на колгоспному полі, наломив десяток качанів, от, дітям пригостити, то ти згрішив в такому випадку проти колгоспу або проти власника. Інша справа, ми маємо, коли жінку зловили в перелюбі, і вона в даному випадку згрішила проти свого чоловіка, можливо, проти дітей. І це вже зовсім інша справа, зовсім іншого характеру гріх. Але в одному і в іншому випадку гріх вчинений проти Бога, який встановив закони. Закон «не прелюбодействуй», закон «не кради», «не обманюй». Ви знаєте, покарання за гріх теж різниця. Закачани, які там в колгоспі вкрав, можуть пожурити, ну, в крайньому випадку там оштрафувати. А за розлучення, за перелюб можна поплатитися життям, так як в її випадку, або втратою сім'ї, втрати довіри. Що стосується гріха перед Богом, то незалежно від тяжкості гріха, вчиненого тут на землі, Божий стандарт покарання – це вічна смерть, вічна погибель. І оскільки гріх вчинений проти вічного Бога, тому така велика відповідальність і таке велике покарання. Нам, напевно, важко уявити, що переживала жінка, коли її привели на суд до Ісуса. Ну, з присутніх тут в залі навряд ли чи хто стояв на краю такої могили, як було в її випадку. Буквально одне слово або декілька слів, і вирок може бути виконаний, вона могла загинути. Господь, звичайно, проявив до неї велику милість, простив її, до речі, простив її точно так само, як простив нас з вами, хоча за великим рахунком на її місці міг би бути кожен з нас, якби не Божа милість. Уявіть собі, вона уникла страшної, ганебної смерті через побиття камінням. Я, готуючись до проповіді, дивився в інтернеті і знайшов, що в наш час в азіатських країнах, країнах Азії, до цього часу приводять приговор через побиття камінням, людину прив'язують мотузкою, руки зв'язують, на голову одягають мішок, і толпа людей беруть каміння і забивають до смерті. Таким чином, це просто жахливе явище. І ось що ми бачимо. Звинувачувачі розійшлись. І Ісус, звертаючись до цієї жінки, каже слова: «Іди, більше не гріши, я тебе не осуджую, іди і більше не гріши». Звичайно, вона пішла. Я думаю, вона не просто пішла. Вона, напевно, полетіла на крилах. Її переповнювали емоції, вона вільна, Вона прощена, вона позбавлена тягару гріха. Я думаю, що багатьом присутніх тут відомо це почуття, коли ви зрозуміли і, можливо, навіть на фізичному рівні пережили, що ваші гріхи прощені. Це дуже сильний такий емоційно піднесений стан. Можна цілий день або навіть декілька днів перебувати в цій ейфорії, в цій радості, в цьому піднесенні. А що далі? А далі? Далі іноді в емоційних людей стається велика яма, коли ми падаємо, коли стикаємося з тим, що здатні грішити, як це було до покаяння. З одного боку, здається, гріхи прощені, ти ожив, ти побачив світ в нових кольорах, ти по-іншому взагалі подивився на цей світ, на себе, на Христа, на Його любов, милість, і тут раз, і ти знову згрішив. Якби ж це можна було відразу, після покаяння, та й на небо. Але Господь в більшості випадків залишає нас на землі, тут, в тілі, в гріховному, але викупленому, з відродженою душою. І тут починається саме цікаве. Починається життя по вірі. Останнім часом я багато слухав проповідей, читав деяких авторів, таких як Пол Тріп, Тім Келлер, Тімур Расулов, Уелч. От, і в основному ці автори і проповідники звертають увагу на серце людини і на наявність залишків гріха або цю схильність нашого серця повернутися до старого, до гріховного способу життя. І тут нам потрібно, напевно, нагадати про те, що ми з вами спасенні, викуплені, Божі діти, продовжуємо жити в грішному світі і в грішному тілі. І гріх для християнина, він реальний. І він має свою силу, свій вплив, свою підступність. І це дуже сильна річ. Коли ми не пильнуємо, коли ми потакаємо вимогам своєї плоті і віддаємо їм пріоритет, то ми тоді грішимо. Гріх – це за великим рахунком те, що робить людина, коли її серце невдоволене Богом. До речі, хочу зауважити, що ніхто з нас не грішить, тому що повинен грішити. Раніше, до Христа, до покаяння, ми не могли не грішити. Зараз ми маємо інший досвід і іншу можливість. Ми можемо жити і не грішити. Ми грішимо тому, що гріх, за великим рахунком, обіцяє нам насолоду. І ця обіцянка порабощає нас. І порабощає нас до тих пір, доки ми не почнемо розуміти, що Бог і Його обітниці більші, ніж все наше життя. Більші, ніж ця пропонуєма гріхом насолода. Саме істини Божого Слова допомагають нам в боротьбі з гріхом. Перше, що, напевно, варто собі нагадувати про те, що гріх вже переможений на Христі. Пам'ятаєте, апостол Павло вигукнув: «Гріх, де твоє жало? Смерть, де твоя перемога?» Той же самий апостол Павло до нас, до християн, пише такі слова в Посланні до Римлян, я коротко зачитаю, 6 розділ, з 11 по 14 вірш. «Так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Ісусі Христі. Тож нехай гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей, і не віддавайте членів ваших гріхові в знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові, як знаряддя праведності. Гріх не повинен панувати над вами. Ви ж не під законом, а під благодаттю». Нам важливо розуміти і пам'ятати, що боротьба з гріхом, вона буде супроводжувати нас протягом всього нашого життя. Один дуже відомий такий християнський автор, багато коментарів написав, Меттью Генрі, написав наступний текст, я хочу зацитувати його. Християнська релігія – це релігія грішників, в которой грех все еще пребывает в определенной степени. Христианская жизнь – это жизнь продолжающегося покаяния, смирения и умерщвления греха, жизнь продолжающейся веры в благодарности и любви к Искупителю и полного надежд, радостного ожидания дня славного искупления, в которой верующий будет полностью и окончательно оправдан, и грех навеки уничтожен. По мірі нашого духовного зростання ми будемо мати все більше і більше перемог в боротьбі з гріхом, з одного боку. Але при цьому ми будемо виявляти нові й нові сфери, в яких цю боротьбу потрібно буде тільки розпочинати. Ще одну думку висловив цікаву таку Пол Тріп. Теж хочу зачитати, поділитись з вами. Настане день, коли кожен з нас буде запрошений на похорони, яким ми будемо раді. Ці похорони не принесуть сум вашому серцю і не викличуть у вас сліз. Ці похорони викличуть у вас бажання співати і торжествувати. Ці похорони заставлять вас задатись питанням, чому ви вибрані стати учасником такого благословіння. Прийде день, коли ви прийдете на похорони гріха. Гріх помре, а ви будете жити вічно, назавжди позбавлені тиранії гріха. Пол Тріп, «Розрушений дом». Про гріх, до речі, можна говорити дуже багато, і це варто робити, але говорячи про гріх, потрібно обов'язково паралельно розкривати тему благодаті, щоб був такий розумний баланс. Дивіться, коли Христос сказав жінці, «Я не засуджую тебе, іди і більше не гріши», Він не добавив, «Іди і більше не гріши гріхом блуда». Або «Іди і більше там, не зраджуй своєму чоловіку». Він просто сказав, «Іди і більше не гріши». «Більше не гріши» означало, не живи так, як ти жила до цього моменту. Адже до зустрічі з Христом життя кожної людини гріховне, сповнене гріха. Та є, людина рухається в напрямку від Бога до своєї погибелі. Та жінка, як і ми зараз, отримала прощення гріхів, вона скинула такий неймовірний тягар. І рано чи пізно вона теж, як і ми, зустрілась з проявом гріха в своєму житті. Разом з тим, вона, як і ми, мала досвід зустрічі з Христом і знала, що значить отримати прощення гріхів. Це і є благодать. Це є незаслужена милість Бога по відношенню до грішника. Це те, що дає нам сьогодні силу знову приходити до Бога, схилятись перед Ним, просити прощення, отримувати помилування, підніматись і знову жити. Звичайно, ми вже не грішимо тими гріхами, якими ми грішили до нашого увірування, до покаяння. Але в кожного з нас в новому цьому вже житті є, напевно, свій унікальний набір, можливо, гріхів, з якими ми, як от з паразитами в тілі, живемо. І коли їх виявляємо, то можемо розраховувати на милість і прощення Бога. Є один досить цікавий текст в Римлянам 5:20, який наштовхує мене на певні роздуми. Слухайте, там написано таке: закон же прийшов пізніше, щоб збільшився гріх. А коли примножився гріх, там збільшилась і благодать. От спостерігаючи за тим, що відбувається сьогодні в світі, ми можемо констатувати, що гріх збільшується прогресивно. Корупція. Куди не тикнись, в якій країні її знаходять, і її все більше і більше. Все більше і більше ми чуємо про таке ганебне явище, як гей-паради. Все більше і більше світ заповнюють наркотики, алкоголь, війни. Все більше і більше війн, вбивств і всякого роду зла на планеті Земля примножується. Але при цьому зверніть увагу ще, що відбувається в світі. Євангеліє поширюється. З'являються нові переклади Біблії. З'являються все більше і більше глибоких, змістовних проповідей. Нові книги з'являються, такі, які раніше навіть нам близько не були доступні. Семінари, конференції. Ми маємо на сьогоднішній день миттєвий, по суті, доступ до маси християнських ресурсів. І саме головне, на всьому цьому фоні збільшення гріха, збільшення благодаті, Бог продовжує спасати людей. А коли примножився гріх, там збільшилась і благодать. Бог продовжує спасати, попри те, що гріх збільшується. Неймовірно, але факт. Бог більший від гріха. Те саме ми можемо спостерігати і у власному, напевно, духовному житті. Як тільки ми починаємо заглиблюватися в Слово, починаємо бачити наші приховані гріхи в відношеннях, в наших цінностях, в мотивах, в намірах, за великим рахунком Бог відкриває очі нам на самих себе, і ми бачимо ці примножені гріхи в собі, і слава Богу, що є благодать, що за ці гріхи теж внесена ціна, що можна жити далі, що можна покладатись на Божу милість, що можна в черговий раз переживати прощення. Про чудо Божої благодаті нам потрібно нагадувати собі кожен день, щоб жити цим самим і бути проповідником цієї благодаті для інших. Слухаючи проповіді, читаючи книжки або зустрічаючись з цікавими думками, як правило, деякі речі нас торкаються настільки, що ми емоційно переживаємо, збуджуємось, переймаємося питанням, яке обговорювалось. Але без того, щоб почати діяти відповідно, ніщо не зміниться. Інтелектуально збагатитись істиною і емоційно пережити істини – це ще мало. Потрібно її втілити у власне життя. Потрібно, щоб істина стала нашою реальністю і щоб в житті відбулися зміни. Це з одного боку найважливіше, а з іншого боку це дуже важко, це дуже непросто. Ще одну думку почув, якою хочу поділитись з вами. Прості рішення ведуть до важкого життя. Важкі рішення ведуть до простого життя. Як я вже казав, напевно, що в кожного з нас є гріхи, в тому числі і улюблені, ті, які ми вміємо гарно замаскувати. Але істина про те, що Христос прощає нам ці гріхи, має привести нас від цього інтелектуального усвідомлення до покаяння. І не лише на емоційному рівні, але й на рівні кардинальних змін в житті. Яким би важким не було ваше рішення, але воно, повірте, того варте. Позбавившись гріха або гріхів, ваше життя стане набагато простішим і легшим. І не дай Бог, щоб якісь фарисеї притягнули нас, звинувачуючи в гріхах, в яких ми не розкаялися. Стосується, звичайно, нас, християн, віруючих. Краще самому прийти до Христа і отримати це прощення. І молитва – це один із найкращих інструментів у цій справі. Тому я хочу запросити, давайте зараз помолимося і подякуємо Господу, і попросимо в Нього прощення. Давайте підведемося. Господи, ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти прийшов на цю землю і простив нам наші гріхи, Господи. Хоча ми разом з тим визнаємо, що ще багато согрішаємо, і ми просимо, щоб Ти простив, Господи, нам наш егоїзм, наше самодовольство. Господи, прости і такі речі, як псевдопатріотизм. Прости, Господи, за страх, за безпокійство, Боже, тому що в Твоїх руках все знаходиться. Господи, прости за гордість, прости за заздрощі, за ненаситність, за плітки, Господи, за те, що засуджуємо інших людей, Боже. Будь милостивий, Господи, прости нам наші гріхи і даруй нам, Боже, жити з легкістю, жити з радістю, жити з усвідомленням того, Господи, що Ти продовжуєш любити, милувати, прощати і вести нас по цьому життю, Господи. І це Ти будеш робити до дня зустрічі з Тобою, Господи, до того моменту, коли ми будемо на цих похоронах гріха, Господи, і будемо радіти і торжествувати, що Він більше не має місця в нашому житті. За це ми Тебе славимо, за це ми хочемо Тобі, Боже, воздати хвалу і поклоніння з наших сердець. Амінь.